7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, spune Europei Libere că relații mai bune între București și Moscova ar ajuta și Republica Moldova.
Ar putea ajuta democrația din Republica Moldova în sensul în care nu am mai avea umbra unor tensiuni pe alte state proiectate asupra situației interne din Moldova.
Dicționarul european despre partidele de stânga și rolul lor în Europa.
Și acum 20 de ani, Boris Yeltsin era ales în funcția de președinte al Rusiei, o nouă pagină de istorie trăită.
Începem cu știrile Europei Libere. Comitetul Central al Partidului Comuniștilor spune că vizita senatorului american John McCain așteptat la Chișinău duminică ar fi o imixtiune gravă în afacerile interne ale Moldovei într-o perioadă electorală. Într-un comunicat de presă, comuniștii spun că liderul și deputații lor au refuzat să aibă întâlniri cu senatorul republican, cel care a fost contracandidatul președintelui Barack Obama la alegerile din 2008. John McCain se va întâlni la Chișinău cu președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat. Comuniștii au boicotat și vizita din martie a vicepreședintelui american Joe Biden, spunând că a fost o vizită umilitoare pentru Moldova. Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, spune că România se pronunță împotriva unei soluții federative în problema transnistreană, dar Bucureștiul nu are informații oficiale că federalizarea ar fi readusă în discuție. Într-un interviu cu Europa Liberă, Baconschi a spus că un aranjament asemănător celui din eșuatul plan Cozac ar fi contrar integrității teritoriale a Moldovei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a sugerat luni că planul Cozac ar rămâne soluția favorită a Rusiei. O declarație pe fundalul așteptărilor despre reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2 pe 21 iunie la Moscova după o întrerupere de 5 ani. Fostul candidat independent la funcția de primar al capitalei, Mihai Godea, a îndemnat astăzi alegătorii să-l voteze în turul al doilea pe liberalul Dorin Chirtoacă. La o conferință de presă, Godea a spus că victoria comunistului Igor Dodon ar stopa cursul reformelor și ar încuraja comuniștii să forțeze organizarea de alegeri parlamentare anticipate. La alegerile din 5 iunie, Mihai Godea a obținut sub 1% din sufragii. Un fost colonel al armatei ruse, condamnat pentru uciderea unei fete cecene de 18 ani în anul 2000, a fost împușcat mortal pe o stradă din Moscova. Yuri Budanov a fost condamnat la 10 ani de închisoare în 2003 pentru strangularea Elzei Kungaeva, dar a fost eliberat în ianuarie 2009. Tatăl victimei a respins orice implicare în uciderea colonelului. Într-un interviu de la Oslo cu serviciul Nord-Caucazian al Europei Libere, Viza Kungaev a spus că altcineva a reglat conturile la Moscova. Colonelul Budanov este unul dintre puținii ofițeri ruși trași la răspundere pentru atrocitățile din Cecenia. Din Siria se relatează că tancurile și trupele guvernamentale se află la intrarea într-un oraș din nord-vestul țării, pregătindu-se aparent de un asalt. Guvernul sirian spune că 120 de oameni din personalul forțelor de securitate au fost uciși de bărbați înarmați în orașul Isr al-Shuhur la începutul săptămânii. Peste 2400 de oameni îngrijorați de iminența represaliilor guvernamentale s-au refugiat între timp peste graniță în Turcia. Operațiunea armatei siriene face parte din campania de înăbușire a protestelor de 3 luni împotriva președintelui Bashar al-Assad.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina ta de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Relațiile dintre Republica Moldova și România, relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană și situația conflictelor înghețate din Transnistria și alte regiuni ale fostei Uniuni Sovietice au fost câteva din subiectele pe care corespondenta noastră la București, Sabina Fati, le-a discutat cu ministrul român de externe, Teodor Baconschi. Primul subiect abordat a fost legat de alegerile locale de duminica trecută.
Domnule ministru, de ce credeți că Rusia pune la îndoială corectitudinea alegerilor din Republica Moldova și acuză OSCE de superficialitate?
OSCE are expertiză în monitorizarea proceselor electorale și nu avem niciun motiv temeinic pentru a pune la îndoială onestitatea observatorilor OSCE, ca și standardele pe care ei le respectă în acest exercițiu. Deci cred că rezervele Rusiei nu sunt justificate.
Crezi că există interese colaterale pentru sprijinirea mai explicită a comuniștilor în acest context în care se vede că Partidul Comuniștilor începe să ia avans?
Cred că trebuie să reducem speculațiile pe teme electorale, să vedem că într-un stat unde se organizează alegeri libere, pur și simplu oamenii, în funcție de așteptări și percepții, aleg un partid sau altul. Nu cred că trebuie suprapus peste spectrul politic intern în Republica Moldova vreo intervenție străină, eventual în clivaj est-vest.
Zilele acestea, adjunctul ministrului rus de externe, Andrei Denisov, a sugerat un dezghez al relațiilor româno-rusă. În ce fel un eventual dezghez pe direcția București-Moscova ar putea fi favorabil Chișinăului?
Ar putea ajuta democrația din Republica Moldova în sensul în care nu am mai avea umbra unor tensiuni între alte state proiectate asupra situației interne din Moldova. Dar dincolo de această miză, cred că o relație normală și concentrată pe interese comune cu Federația Rusă e de dorit și la București și la Moscova.
Există oficial și occidental, dar și români care spun că Rusia preferă să aibă o relație directă cu Uniunea Europeană peste capul României, în, mai ales în problemele legate de Republica Moldova, dar și unele chestiuni bilaterale.
Nu pot confirma o asemenea logică. Adjunctul domnului Lavrov, domnul Denisov, cu care m-am întreținut în marja ministerială OCEN de la București, este pentru Rusia, România este o țară extrem de importantă în această regiune și că își doresc o relație normală. Normalitatea, în cazul de față, înseamnă pe de o parte dialog politic pe picior de egalitate, pe de altă parte capacitatea de a te concentra pe subiecte economice, comerciale și, în același timp, voința comună de a degaja acele puncte de politică regională unde interesele noastre converg.
Vedeți posibilă resuscitarea și eventual resuscitarea prin cosmetizare a planului COSAC de federalizare a Republicii Moldova?
Planul COSAC n-a funcționat pentru că nu garantează integritatea și, de fapt, nici suveranitatea Republicii Moldova, două mize pe care România le susține explicit și constant. În urmare, nu e nevoie de un proiect de federalizare, cât de o soluție în conflictul transnistrean bazată pe contribuția tuturor actorilor din formatul 5+2 și, în același timp, orientată spre garantarea integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova.
Domnule ministru, dar ați înțeles și dumneavoastră că se discută sau că Rusia ar vrea să readucă pe agenda publică această problemă a planului COSAC, a memorandumului COSAC?
Nu avem semnale oficiale în acest sens.
În strategia națională de apărare a țării se menționează, printre amenințările la adresa României, prezența trupelor rusești din Transnistria. Există pârghii clare pe care poate apăsa România pentru retragerea militarilor ruși din această enclavă?
Din punctul nostru de vedere, conflictul transnistrean, ca și celelalte conflicte înghețate, penalizează dezvoltarea economică a regiunii, descurajează investițiile și menține în plin secolul 21 o relicvă a războiului rece de care nimeni nu are nevoie. Deci eu cred că în urma contactelor ruso-germane sau întâlnirilor de la Deauville, memorandumului Messenberg, a discuțiilor care au loc în toate capitalele din regiune pe acest subiect. S-a acumulat destul material politic pentru o decizie care să fie și înțeleaptă și în același timp constructivă. Nu considerăm că menținerea trupelor rusești în Transnistria oferă cu adevărat o garanție sau un avantaj comparativ puterii de proiectare internațională a Federației Ruse. Și de asta cred că dialogul, bineînțeles, între Tiraspol și Chișinău este necesar. E necesară și reluarea negocierilor în 5+2 în mod oficial și un rol poate mai accentuat pentru Uniunea Europeană. Cred că și Ucraina are ca parte în formatul de negociere un cuvânt important de spus. Și până la urmă, chestiunea aceasta e pe tapet de 20 de ani. Toată lumea cunoaște originea acestui conflict și toată lumea e de acord că perpetuarea lui nu este bună pentru Republica Moldova ca atare, dar și pentru atractivitatea economică a regiunii, pentru stabilitatea vecinătății estice a Uniunii Europene. În urmare, cred că statul quo-ul este foarte puțin recomandabil și că dacă există suficientă voință politică, se poate găsi o ieșire.
Da, România are o idee proprie privind rezolvarea acestei situații, are o strategie pe care ar vrea să o impună în Uniunea Europeană? Sau?
Noi, nefăcând parte din formatul de negociere, nu avem un mandat, nu ne-am construit o politică proprie cu privire la rezolvarea conflictului din Transnistria. Dar ce ne interesează este ca în apropierea frontierei UE să nu existe un astfel de anacronism geopolitic. Ne interesează, cum spuneam, suveranitatea și integritatea Republicii Moldova și în același timp mi se pare normal ca într-o democrație emergentă, cum este cea din Republica Moldova astăzi, toți cetățeni, indiferent de apartenența etnică sau de situarea lor pe un anumit teritoriu, să se bucure de aceeași perspectivă, adică de perspectivă europeană, perspectivă de dezvoltare economică rapidă și de reforme care să fie în mod egal profitabile.
Transnistria nu este o regiune istorică a Basarabiei. N-ar fi mai simplu, vă întreb, pentru toate părțile să se retraseze granițele Republicii Moldova, lăsând în afară Transnistria?
Acum, cu excepția reunificării germane, toată pacea europeană postbelică se sprijină pe stabilitatea actualelor frontiere. Deci
și
nu trebuie
o nouă construcție.
Nu trebuie să
și dezmembrăm Iugoslavia
cu astfel de teme. Pe de altă parte, cred că și populația din Transnistria poate fi atrasă de agenda europeană a Republicii Moldova. Trebuie ca dialogul să existe și ca oamenii, populația de acolo să înțeleagă, fie că românofonă sau rusofonă, să înțeleagă că în interiorul unui stat care se apropie convingător de o perspectivă europeană și viața lor va fi mai bună.
L-ați ascultat pe ministrul român de externe Teodor Baconschi. Partea a doua a acestui interviu, unde va fi vorba despre relațiile dintre Chișinău și Tiraspol și despre alte conflicte înghețate în regiune, va fi difuzat în emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei.
Iar partea a treia a interviului va fi difuzată în emisiunea noastră de luni 13 iunie, dar întregul interviu îl veți găsi pe internet la europalibera.org.
Despre evoluțiile din regiunea transnistreană și despre șansele reluării negocierilor în formatul 5+2 va fi vorba în emisiunea noastră de duminică, 12 iunie, punct și de la capăt. Invitații lui Vasile Botnaru vor fi expertul Oazu Nantoi de la Institutul pentru Politici Publice și Victor Chirilă de la Asociația de Politică Externă.
În 92, când situația era mult mai gravă. Atunci când cineva, nu țin minte exact, probabil din partea delegației Federației Ruse, a pus problema ca să fie auzită opinia celor de la Tiraspol, nici nu s-a încercat să-i aducă în sala hotelului Codru, unde au avut loc negocierile oficiale. Un grup de experți de mâna a doua s-a întâlnit cu ei în incinta Ministerului Apărării.
Marea problemă pentru noi că nu este o viziune împărtășită clar de toate componentele alianței. Este această lege din 2005 care deja este pusă sub semnul întrebării, să-i spunem, încet, în surdină, chiar în interiorul alianței. Și lucrul acesta este îngrijorător. Este nevoie de o revitalizare a principiilor pe care să se bazeze viitoarea soluție politică. Și aceste principii trebuie să aibă o susținere puternică în societate și la nivelul clasei politice. Acest consens trebuie să se bazeze pe cele patru partide care se află actualmente în Parlament.
Un fragment din emisiunea noastră de duminică, 12 iunie, Punci de la capăt cu Vasile Botnar.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune o discuție cu primarii noi aleși din primul tur de scrutin al alegerilor de duminica trecută. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, dicționarul european despre partidele de stânga din Uniunea Europeană și rolul lor politic. Veți mai putea asculta o nouă rubrică, Istoria trăită, în care istoricul Igor Cașu rememorează alegerea acum 20 de ani a lui Boris Yeltsin ca președinte al Rusiei.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând și citite pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu comentariile și opiniile dumneavoastră.
Rusia a acceptat să anuleze interdicția de import a legumelor din Uniunea Europeană, odată ce primește garanții că vor fi inofensive. Anunțul a fost făcut de președintele rus Dmitri Medvedev la summitul Rusia-Uniunea Europeană, care a avut loc astăzi în orașul de pe Volga, Nižnij Novgorod. Medvedev a spus că la summit a fost luat în discuție un mecanism de reluare a livrărilor europene de legume pe piața rusă, sub garanția autorităților europene privind inofensivitatea legumelor. Rusia a impus interdicția în urma izbucnirii infecției bacteriene în Germania, care a făcut 30 de victime. Interdicția rusă, despre care Uniunea Europeană a spus că este o măsură disproporționată, a dominat agenda summitului de la Nižnij Novgorod. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și-a exprimat speranța că Rusia va relua importurile în curând. Barroso a spus că un sistem de certificare a siguranței legumelor va fi introdus de Comisia Europeană fără întârziere, iar detaliile sistemului vor fi finalizate cât de curând posibil de serviciile sanitare ruse și europene. Țările Uniunii Europene au exportat anul trecut în Rusia legume de 600 de milioane de euro. Înaintea summitului, oficialii europeni au spus că interdicția rusă nu s-a bazat pe argumente științifice și contravine regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, la care Rusia vrea să adere, având nevoie de agrementul Uniunii Europene. O afirmație la care premierul rus Vladimir Putin a răspuns că Rusia nu are de gând să-și otrăvească populația de dragul aderării la OMC. Însă președintele Dmitri Medvedev a declarat la summitul de astăzi că, după 18 ani de negocieri, Rusia își păstrează speranțele că va putea adera în câteva luni. Le-am cerut partenerilor noștri europeni să încheie negocierile în decurs de o singură lună, așa ca procedura de semnare a documentelor de aderare să se poată încheia până la sfârșitul anului, a spus Medvedev. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor în Rusia, în timp ce Rusia este cel mai mare furnizor de gaze pentru europeni. Schimburile comerciale au depășit anul trecut 306 miliarde de dolari, dar dialogul dintre ele rămâne dificil, în ciuda summitelor pe care le au de două ori pe an. În timp ce autoritățile ruse spun că au obosit să primească lecții, diplomații europeni sunt frustrați de situația drepturilor omului și a mediului de afaceri în Rusia. Chestiuni pe care José Manuel Barroso și președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, au spus că le-au abordat și astăzi la Nijni Novgorod.
Dicționar european.
Atitudinea față de comunism în țările Europei de Est a rămas foarte complexă și deloc uniformă de la o țară la alta. Astfel, dacă aproape toate partidele comuniste est-europene după 89 au adoptat rapid eticheta socialistă sau social-democrată, refăcându-și virginitatea, cum se spune cu cinism în politologia franceză, Partidul Comunist Ceh și-a păstrat denumirea de comunist, în vreme ce celelalte descopereau virtuțile economiei de piață și se declarau partide centriste. În Cehia, ca și în Franța de altfel, niciun politician serios nu ar îndrăzni astăzi să spună că Partidul Comunist este extremist și să-l compare cu partidele fasciste, cu extremiștii de dreapta. În alte țări însă, nu s-a ajuns încă la o definiție serioasă a ceea ce înseamnă extremismul în dezbaterea politică. La nivelul cel mai primar al politicii grosolane, este extremist cel care nu-i de acord cu noi. Și încă trebuie să vedem în ce măsură acuzația se aplică realității politice, pentru că în politică nu e întotdeauna exact că extremele se ating. Pentru a da un singur exemplu, în spectrul politic european, extrema dreaptă și extrema stângă se ating numai în măsura în care ambele sunt anti-americane și, forțând puțin lucrurile, anticapitaliste. În practic toate celelalte chestiuni politice, economice și sociale, extrema dreaptă și extrema stângă se opun radical una alteia. Extremist nu înseamnă așadar nimic în sine și trebuie văzut mai întâi despre ce fel de extremism vorbim. Niște politicieni moldoveni de inclinație liberală au fost numiți de un politician moldovean de tendință comunistă fasciști. Acuzația e absurdă în măsura în care fascismul e o ideologie care prin definiție se opune liberalismului. Fascismul se bazează pe corporatism, pe ideea că națiunea este o comunitate organică, fondată pe sânge și pe identitatea comună. Fascismul respinge ideea de individ și de identitate individuală pe care se bazează liberalismul. Tocmai prin această manieră de a pune identitatea de grup deasupra celei individuale, fascismul se aseamănă de fapt foarte mult cu comunismul. Fascismul și comunismul pot așadar fi numite extremisme, punând comunitatea imaginară deasupra individului cu toate dezastrele care decurg de aici. Însă, în actuala confuzie a valorilor prin care trece politica moldovenească, politicienii se pot încă juca cu etichetele, așa cum le impune oportunitatea momentului, ceea ce poate fi botezat de altfel un extremism retoric. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Încurajați de victoria zdrobitoare în scrutinul parlamentar din anul 2001, comuniștii moldoveni se ambiționaseră atunci să dea lecții de tactică și strategie tuturor partidelor politice din Europa. Astfel a fost lansat la unul din congresele comuniștilor memorabilul deziderat de a transforma Moldova într-o Cuba Europei. Ce s-a ales din declaratele ținte s-ar putea să aflăm din memoriile fruntașelor. Până atunci însă evaluările politologilor surprind un mare decalaj dintre vorbe și fapte. Comuniștii în actualul Partid al Comuniștilor Moldoveni sunt doar denumirea, sigla și poate unele reflexe, cum ar fi cele de a aduna sub flamura purpurie mulțimii în anumite interese electorale. Este punctul de vedere al politologului Corneliu Ciurea, care explică astfel motivele din care trage această concluzie.
Un cu Partid Comunist, chiar și în timpurile moderne, nu trebuie să atragă resursele financiare de la câțiva oameni bogați. Un număr foarte mare de oameni trebuie să cotizeze pentru a face ca acest partid să devină funcțional. În al doilea rând, un partid comunist și astăzi ar trebui să mobilizeze mulțimi importante care să participe la diferite acțiuni cu tentă socială. și aceste acțiuni să se desfășoare cu regularitate. În al treilea rând, sigur, comuniștii adevărați sunt combativ și ar trebui să fie și antioccidentaliști de multe ori.
Doctrinar, devierele sunt la fel de mari, mai spunea Corneliu Ciurea.
Prin definiție, comunismul este o ideologie care îți reclamă acțiuni ferme, prompte și de multe ori abandonarea compromisului în favoarea purității ideologice.
Dar cum se știe că în lumea modernă contează mai mult formele, nu conținuturile, simbolurile, nu esențele, comuniștii moldoveni și-au păstrat de-a lungul anilor denumirea, potrivit observatorilor, tocmai pentru a menține simpatia acelor alegători care nu au timp de pierdut cu rațiuni despre esențe. Ori de câte ori s-a pus problema nevoii reformării pe CRM și eventuala renunțării la așa zisa etichetă comunistă, răspunsul liderului PCRM, Vladimir Voronin, a fost mereu același.
Nu, niciodată.
Din Chișinău, Liliana Barbaruși e pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, vinerea viitoare.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La 12 iunie 1991 se organizează alegeri pentru funcția de președinte al Rusiei. Era ziua când se împlinea un an de la declararea suveranității Rusiei, proclamată ulterior un fel de zi a independenței. Oficial, astăzi se numește Ziua Rusiei. Principalul candidat era Boris Yeltsin, contracandidații săi fiind Nicolae Rășcov, fostul premier sovietic, acum pensionat, Vladimir Jirinovski, Aman Tuleev, Albert Makașov și Vadim Bakatin. Yeltsin a acumulat 57,3% din sufragii, pe al doilea loc situându-se Rășcov cu aproape 17% și pe locul 3 Jirinovski cu aproape 8%. A fost o victorie zdrobitoare a lui Yeltsin, perceput deja ca simbol al intereselor Rusiei față de un Gorbaciov care scade semnificativ în sondaje și e văzut de ruși ca un conducător slab și ineficient. Cariera lui Yeltsin a început în 1987, la o plenară a CCA-PCUS, la care acesta a îndrăznit să-l critique dur pe Gorbaciov. Acesta l-a exclus imediat din funcție de prim secretar al organizației de partid Moscova, dar dorința lui Yeltsin de a se răzbuna avea să ducă la grăbirea procesului de colaps al URSS. Ori, doi ani mai târziu, Yeltsin va reveni în atenția publică, în calitate de deputat al URSS și apoi al Rusiei, fiind ales chiar președinte la Sovietul Suprem al celei mai mari republici sovietice. Ideea organizării alegerilor directe ale președintelui Rusiei a venit din America, care se considera că astfel ar obține un plus de legitimitate față Gorbaciov, ales de Congresul Deputaților Poporului din URSS, deci nu prin vot popular. Se spune că Yeltsin a dorit astfel să-i dea o lovitură de grație rivalul său principal, și așa și a fost. A căpătat mai multă încredere și a devenit principalul contestatar al administrației sovietice centrale, deși declara public că este pentru menținerea Uniunii Sovietice. Nu a înțeles decât târziu că prin compromiterea imaginii lui Gorbaciov a contribuit de fapt iremediabil la distrugerea Uniunii Sovietice. Alt mare câștigător al alegerilor ruse din 12 iunie 1991 a fost nu altul decât Vladimir Jirinovski. Acesta era un colaborator al unei edituri puțin cunoscute, care a acumulat dintr-o dată peste 6 milioane de voturi. Jirinovski se erija în apărător al intereselor naționale ale rușilor, care se simțeau din ce în ce mai obișnuiți că își pierd privilegiile de care se bucurau anterior, indiferent în ce republică trăiau, inclusiv în Moldova. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Poliției Gardianul.
Prima pagină anunță cititorii că savanții, inclusiv cadrele științei și ale Academiei Ștefan cel Mare a MAI, sunt în căutarea soluțiilor pentru combaterea traficului de ființe umane. Problema respectivă a fost abordată în cadrul Conferinței Internaționale Științifico-Practice Probleme Actuale privind combaterea traficului de femei, organizată de Academia Ștefan cel Mare în colaborare cu Fundația Germană Hans Seidel. În prezent, acest fenomen a căpătat un caracter multidimensional, constituind anual, potrivit datelor oferite de Organizația Internațională a Muncii, circa 2.500.000 de persoane traficate, majoritatea fiind femei și copii. Tot aici vom găsi detalii despre gruparea criminală reținută de poliție și care este bănuită de comiterea zeci de atacuri tâlhărești pe întreg teritoriul Republicii. Atacurile criminale erau îndreptate îndeosebi împotriva liderilor asociațiilor agricole, a persoanelor despre care suspecții erau informați că ar poseda sume impunătoare de bani și lucruri de preț. Din pagina a doua, cititori vor afla că Ministerul de Interne tradițional are grijă de copiii cu dizabilități de la gimnaziul de tip internat de la Hârbovăț, Călăraș, precum și despre triumful tenisului moldovenesc promovat și de Radu Albot, colaborator al Ministerului de Interne, care a ajuns în grupa a doua Cupa Davis.
Cu recomandările din ziarul Guardianul punem punct emisiunii noastre. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.